ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ilamu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukilelo ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazi Missouri bazali bongo onzela ya masini na lesali si ya Edi Sango sangwa mukilelo pe sami bino na Marius Muhunga boka sango to meli bino mpoko ilelo. Atako batumbuki ba M23 ba sakola kimposo muliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba politique ya ituka ya Nord Kivu.
Magnifique, même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya Mbala ya Mbo ya festival ya Bilili na kombo ya Nuit du film uti kusalima na Ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo muliki.
Eloko sepele sina koleka ministre ya culture azala ki wana elingi koloba azali penda na posa ya ko découvrir ba talent ya bana na biso pona ko sunga bango po moto nyoso abika ka bobena musala ya birote
tokosuki sabo manaka ba biso ma mokolo mwalilo na masolo na biso na kombo ya Bozindo epai wapi tokosolo na madame Elfine Kishi azali bongo mukambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique tala masolo to mobeli bino ompoko alilo tokolanda nyoso na bola isi ma mwangonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse. Ministre wa yambo ya kala matata mponyo mbano ya kimia Dr. Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kotia bokengi ya mboka na maboko ya bapaya na mokanda batie manzaka elongo bato ba misato bakanisi ete lolenge mokonzi ya ekolo azali kokamba ekolo ezali na ndenge ya malungate mpe azali koluka kokata mabele ma ekolo moke moke mpona bolambu wa bapaya bazali kotelemela mokano mwa mokonzi wa ekolo na kobengisa mampinga ma bapaya koya kubunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mando kipe kolongo amna lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotele melana polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kopesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mimazali kuwana mubu 2023, matata ponyo Denis Mukwege mpe Martin Fayulu basakoli ete bazali kumona mpasi mingi lolenge mapona mimaye mazali kubongisa maata kosangisa bato banso te mpe bozangi botosi bwa buku liko nzi na kolandela ka bayi politique bayi basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali koya lokola ministre wa yambo akala matata ponyo. Misala miako komisa ba poni pona mapona mazali koya na mobu 2023 na ekolo Congo Démocratique mibandaki na suka mposo moleki batokoleka ba million 15 bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ya ekolo RDC mpona yango seni ezali kosalela mbala eye bo komisi onzela ya telephone pona kopesa nzela na misala mbo komisa mi kokende na lombango pona kokima milongo ya bato milai miye mimonanaki na mapona mimaliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosa kola ete ba tiki bitu ba tiki mboka ki bumba wetuka Nord Kivu mboko mampinga maekolo bia EAC kino lelo ba kimi bitumba ba bisika biye ba zongi na ino bisika ba vanda kate kolanda maloba ma mukambi ya ba kimi bitumba na bisika biye ba ike na kati ya ba iba meka ki kozonga na bamboka na bango ba sakoli ete ba beta maki na batu ba moneni kozala ba tumbuki ba M23. Dokotolo Yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwa lobi loleki na baiba monani kozala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na lubu un groupement kijaga na territoire ya Uvira au ituka Sud Kivu kolanda bakonzi babokolongo ba bisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na au plateau ntango bakutana kina basimba minduki baye bayibo kingi ba bisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo et tuka ya Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na malubazwa kilelo na radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya ituka et ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. wana Etats-Unis mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi bato koleka 13 pe etiki bankoto mingi ya bato kozanga courant na mokolo ya Noël bandako koleka nkoto kama moko na 15 ezali na courant mpe mopepe ya malili moyemosali ete bankoto ya bampepo epumbwaki te wuta mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti démocratique gabonais, ya mokonzi wa ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzi wa ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzi wa ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Basakoli yango, si mami luluto kongre ya parti eye, esila ki o mokolo, mamposo moliki, na Libreville, engomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Ethiopie ba tindami bambula matali ba ekolo eye ba kei na engumba mokonzi ya Tigre lelo pona kotala bo saleli ya boyokani bwa kima boye bo tiamaki maboko kati na batombo ki ba Tigre mpe mula matali ya ekolo eye o mokolo le 2 novembre ya mobu moye na engumba Pretoria na Afrique du Sud ezali mobembo ya yambo na ba tindami bambula matali uto e bandeli ya bitumba koleka mibu mibale epa iwapi bato koleka bankoto ba ike ba bomama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki imposo eliki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka itumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique ba ike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na basima manduki ba 23 bibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bayemboka mingi babo mama kini na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kishishe na chefre Bwito kolanda manaka banganga mayele ba ONU babimisaki batokoleka nkama moko na 13 na moko babo mama kini na basima manduki ba 23 ntalantina ba politiki ba etuka eye basakole te sengeliete batomboki ba 23 bazwa etumba esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazwaki uta mkolo mwamita no moleki mokano mwakobima malembe malembe na mabele maikolo Kongo demokratiki toyoka makanisi mamoko na bango Dr. Dadi Sale
batoe babo mami na M23 pe na bakomplice na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement et aprende reparasyon na population oyo e nyokwa maki e esengeli ezala il faut tokoza na ba reparasyon psychologique ba reparasyon parce que ba viol ezala ki ba bumaki ba tebele setozui ki chiche plus de 300 personnes ba bumami reparasyon économique parce que ba piage esalami ba piage économique ba mbongo e bungi ebele na destruction ya structure même économique. Donc on a kanisi que étape il y a libosso et sengeli koza la lokola bayi mulongo balobi ba enquête pe ba juridiction et salema la même juridiction déjà congolaise na ba juridiction internationale et se saisir effectivement na situation pour justice et salema. Deuxième étape et sengeli maintenant après condamnation réparation ezala. Donc toyebi que ba preuve déjà pour na plus de 300 personnes ezali mais ba preuve bisusu eza na ba rapport et belé pour na ba millions de congolais. Voilà donc tokanisi que même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Nzokande droit international elimoli polele polele te bato banso baye basalaka bobomi bwa bato mingi to pe génocide bakolandela ma bisika binso bakokende mpwete nsima ya bolukiluki bazwa etumbu mpona mbeba inso basalaki. Tozaki maloba ma maître Patrick Lumbumbu kiaula oyo azali moto na mayele na maimatali droit international.
Moni situation otuninga eza na cadre ya article 3 ya convention de Genève pour ya 1949.
Article 3 ango ya convention de Genève ya 1949 lubi soki bitumbe bandi bitumba oyo eza local ne lubi donc na bitumba wana mokoto mususu abandi ko pesi apo beta masasi na bato bazana bitumba te tulo baba civil na cadre ya situation ya 23 na FARDC batata mibange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa ba bato bakangi soki moko ya o bazala bitumba wana neti masasi tika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana meloko basala ki wana ça parmi biloko ba tena liste wana biloko ko sale mate en cas de guerre katina batu ya ekolo moko ndena lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 o ya convention de Genève de 1949
et il fallait que RDC ezwa esala tout ko batu wana balanda
bo singeli ko ibaite mbulamata ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo miliki na ndaku enene ya sembo ya laye na ekolo Pays-Bas tope cour pénal international ete esengeli boluki luki bobanda na tina ya bobumi bwaba imboka na territoire Rutshuru wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi. Édition ya Yambo ya festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya nuit du film Mokolo ya Mitano na poso moleki festival eye et la kisaki ba film oyo et Salimi pe et bimisami na ba sali ba film ba Ngumba Kisangani pe bongisami na Lingomba na kombo ya Z Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba film ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba film to ba cineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba film eye elobeli kobika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona koluka lisalisi ya ba minganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oye Ngumba Kisangani endimi Niki Mayon da moto ya misala mia bokoko.
Na yoke sengo makasi penza poko banda centre culturel français kangama totika la komona lisusu makambo ya boete. Eloko sepeli singa koleka, ministre ya culture azalaki wana, elingi koloba azali penza na posa ya kudekouvrir batalon ya bana na biso pona kosunga bango po moto nyoso abika kabobe na musala ya birote.
Ongambo na bango bato ya misala mia ntoki basepeli na likani siliye pe basengi lisungi ya mbula matari.
Mbala libo seto za lasi la province nous c'est aujourd'hui la moni baye autorité pour la première fois depuis la connaissance avec le ministre a bâti et babili via bas domaine artistique qui nous soupe tout moni et sa ligne et c'est moi ça veut dire que tout en a besoin de soutien donc c'est qu'à la l'état la bisso n'a pas conduit la bisso pas sous la bateau boué donc sur ma souligne bateau boué n'est bisso bas artiste et bisso bateau toujours bicara n'a art de coquin n'est pas libosso donc bâti à ma boue qu'on a bateau boué pour bisso tout qui n'est libosso
c'est une première fois que n'a assisté à la festival à boué et ça et c'est un moment comme n'est je peux dire ça et puis je m'attendais pas que événement où est-ce que vous allez na ville na viso et ça nous voter mon cousoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya qu'on continue à constater la sous manifestation à Boyo.
Alexis Bauma Mokambi Ombola Matari ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki kobenda misolo.
C'est un grand investissement sokoto mi pesi na culture surtout na biloko wana boye tout au mona les pays locaux la Nigeria même Tanzania boye mais ba osala mbongo kaka na cinema o osala mais pourquoi pas que bisope pourquoi to komi ne goto na tango na tango na biso ya boye et que nzamba sali ke tozala na poste wana ya ministre il y a culture et art au niveau de la province. En tout cas, nazo kamate yango na motema mobimba.
Nzo kande Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete na nzela ya festival eye bato bakoki kokundola misala ya bato oyo basalaka ba film.
Tumikaki ko 500 ba bato oyo basalaka ba film na Kisangani. Ba jeune nyoso basalaka film na Kisangani oyo bayeba na kate parce que ba projet zali awa ba film zali awa malamu ok public e bakate. Basaka ba tourner ba film na bango muto komisa ngwa zalaka te batia na bandako. Ne tozali na posa ke tuko na no festival za liboso awa poke bato bamona ba propre film mais abana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basalaka ba film mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwaka ata lisungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci Mingi Jean-Claude Fundi Uto Kisangani vous allez kolanda sanga mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC Bwebi et lelo tozali bongo mukolo ya yambo tolanda kama nakama biso na kombo ya etando ya masano kasi lelo tokolanda bongo manaka na biso na kombo ya Buzindo ya mukolo mwalelo tami bongo maman est maman Elfie Esther Nkishi ozali bongo mokambi ya ONG Génération Femme pe mokambi ya radio ya ba maman to radio de la femme tolanda Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga Mbote Nayo.
Mbote Ndeko Marius.
Nazali Kobisa na bandeko bazali ko landa biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya monde te yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi kobisa so liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton dinigi ndeko Marius pour la question na yo. Radio de la femme ndenge o présenter nga na ipande liki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya génération femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir ko soutenir liboso ebanda ki na ba fille mère. Pour bazar là bas problème est belé bazou kota na lango et puis vu évolution et comme une pour promouvoir na pour défendre pour bouder là makambu ya basi pour basi bazou ici dans la société na ndenga ya kosa la musa panda bambula est belé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année tu commences aux alikanifiques tout tient en place les diamoko ou il faut permettre moi si azo maloba parce que parmi makambu oyo et ça la que moi c'est ça là un peu effacé surtout en Afrique hein dans le contexte ici quand on a colonie na beaucoup ami na Afrique ba le baran la biso moi si asala kai avant d'acheter ni bali ba fanda kate soyo mobali ya fandi bo ni bali ba fandi yo moi si za na sima oyo katana likambo ko na débat soki moi si atie ni ba balobi eh oyo moi si ndenge nini asose maloba ici kan ni bali ba tali alors et ça parmi ba babino ko oyo esala ke basi bene na fiki ba pekisa bango maloba e bazwa ka bakuka kozo maloba te yango ezo sala ke tina ba niveau ya ba classe bazo tanga meso ta komi esika po competir amizongi se sima po amoni baninga na yini bali alors tozwa ki ide na ko kanisa ka ndeni to sala po to promouvoir to sala ke basi ba tele liboso to pesa bango esika ete elo esika bango ba kozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya radio de la femme eutaki
alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya radio de la femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te le fait que bosala radio de la femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. Radio de la femme est une discrimination. Ce qui est une discrimination, c'est que on a le poteau de la discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala, à l'initiative de ma casse. Au moins, il y a des gens qui sont venus à la cima. Après, ça lui, moi aussi. Dans la communion, c'est toujours l'année, bino la cima. Sans bino, tu peux capter le côté, tu vois, dans mon climat, quoi, ça, complémentaire. Faut bino, bon, ça, la, faut bino, peut-être, ça, là. Mais bino, le quoi, toujours, bon, d'un tout, comme, n'année, si bino, tout ça, la, ma femme, oh, bino, tout, vous, ça, déjà, avant, bino. Y a, moi, toujours, ça, la, moi, coterie, na, bino, tout, le, bah, bon, et banane, la, n'est, la, ma, qui, les, bah, tout ça, la, moi, ma femme, na, bino, la, n'est, la, bino, qui, zombi, tout ça, y a, moi, après, tout, zombi, pas, la, bino, ma, papa, bota, la, ma, comme, tout ça, boya, beaucoup accompagné de ces années bon radio de la femme et la radio du genre sur le bon radio oyo ils ont lobé la matambuya basi mais ils ont associé mobali parce que mobali il faut le lobe comme lobé la on a le poteau masculinité positive donc radio de la femme ils ont un combo radio de la femme mais ils ont que radio kaka ya basi c'est mobali balé kaka la carte ils font la balobaka mobali c'est basta la kawana na comme bas journaliste comme bas technicien sont au tableau la kailongo na mobali mais ils ont de quoi lobé la kokende liboso kotombwa maya mwasi ba mobali a participer na kotombwa maya mwasi pona équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino eza nini ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pina eza radio oyo eza destiné pour na mwasi programmation na bino ne ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na biso ezali totalement pour promouvoir basi ma programme de tout ça la information pour moi s'il faut aller information moi qui vous battre pour connaître que ouais information à moi si toi à mobilité mais et dans la ba émission là il y a ba santé ou dit que basi bazana ma ba maladie na bango personnel au cas basi ba bela fait de qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça ma kabu ya ba naissance il y a programmer ba naissance yo soit les amo kumba ya maman na kati ya libota donc c'est ça ba émission oyo mingi basi nde ba sala ka yango basi ne bato lobela rapo na basi tozana ba émission ne ki ya droit oyo esala ka ke moi si foye ba beko pona Afrique surtout basi ebele ba victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko botola bango biloko po aza moi si ayebi ba droit na yete ba kokata ye ba soki ba kosala ye makambo oyo eza na nature ya bomotite inhumain solo ba bongo po kaka aza moi si ayebi ebeko te donc to réveillaka basi na sens pona donc ezala ba émission ebele. Dans l'émission qui à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission on a et permet à Kabasi de dénoncer la forme, non, sa violence, va subir, la violence sexuelle, la violence, na niveau ya ba université, la violence professionnelle, na niveau ya Moussala, pour moi, c'est à Matagrad, chef, na ya Lika, pour moi, na ya na ndenge ya, neti objet, à l'inko, zoye, na moutoute, na mayele, na yete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ipo la ko garder vie privé na bango a bengi a lobé makambo oyo azo subir to oyo moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to ko pinga ngo epa la ba organisation ne ki ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo leka na ba quartier ezo leka na ba district na biko na mboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix, c'est l'une des émissions phares à Radio de la Femme pour batuba bengaka batusus ba komaka ba dingaté peut-être ba yo comme ngongo na ba komaka to tangi to luki ba expert en la matière ba expliquer ba petit maman wana orientation pour abima na kati ya ya dépression ou ça la lipolo peut-être ya harcèlement ou ya viol mon pas akilango azala ki victime nango donc il y a beaucoup la émission est ébélé na ba catégorie nyos makambo nyos se touche à basi. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obélaka. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et à moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amapoki à cause de en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kaya, Bounandak. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut un, t'es les misa bendele, oh, il fait papa, qu'on peut faire mon thème, à Kaya, de l'eau, sauf une azate, ton à, na belli, ton à Zaka, indisponible, maman, à cause de en charge, à Routang, il s'abat la classe. Voilà.
Alors, si quoi, ceux qui t'ont lundi radio na Mokili, na Mboka, Lokola, Congo, radio, na ba ambition, on y a ce besoin d'ango, et ça l'y parle en goût batten de Tolobara, na Lingala. Bozo zwa moyen wapi pona ko sala ete radio ana e vivre, bozana batu fobo futa, bozana makambo ebele ou radio esengaka. Mbongo bozu wapi?
Papa aussi, di penza ou balobakana. Dans le poteau, vraiment, là où les Romains s'empoignèrent. Et si quand Pézard, oh yo, tout ça, Pézard n'a dit tout, bah, y'a un pas moyen. Y'a pour faire vivre un projet, oh yo, oh yo. Bah, tu es belé, bah, tout c'est pélé, n'ango, pour nous permettre, moi, si y'a eu, bah, ma cambou, et tout ça. Mais, tout ça, Pézard, la moins, bah, difficulté, mais tout ça, bon, d'accord, Pézard, ONG, l'instant qui, au départ, bah, membre, bah, cotisateur. Tout ça, si, voilà, bah, cotisation, bah, membre, n'est, bah, ça, là, qui est radio, on a existé. Moi, bah, dompé, mouké, toujours bête à ma porte, je suis parti par là, là-bas, ambassade, na ba organisation na ba institution pe ya mboka pona koyisa bango jelelo moi si asa sisu mutu ya kotika simate na development il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si asa sisu te avant de ça nanda kwa tali television novela te asa pe moi si il faut abunda a contribuer na kokende liboso ya mboka nzamba pesa ye motema munene na pesa ye bomwasi oyo po mayele wana etia mate au service de la nation po mboka etende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po batu ya mitima malamu ba institution ba ambassade organisation internationale oyo na makambo ya basi e accompagner biso et pe voilà male malembe tozo ko ba na projet mbula mibale yango oyo toza sur que nzamba rocha lokoko to continue musala na biso pe kopesa ba fruit. Vuluka jilolo e jiwa kambe yela chese ni kupata wewe ni nyayo wetu wakupinga na musela. Vuluka jilolo e jiwa kambe yela chese ni kupata wewe ni nyayo wetu wakupinga na musela. Meme kusengelela
Bosali déjà amibou mibale sikoyo bozali ko remettre na Kinshasa bozali na ba projet na yibi ke bozana na site internet européen sa bisongo tout à l'heure est-ce que bozana ba projet ya ko sala été radio na epanzana Congo mbimba peut-être na ambition ya occupé
nya to benga hango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et sika ka motema ya fiki za la pande sika radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir quand on dit Kinshasa les agglomérations ils ont la batu Congo ils ont la batu bicolo belé tous habitants sont congolais mais bicolo les belé mais Kinshasa tout putain la rabie sonne encore et on te préfère qui tombe dans on a Kinshasa mais juste 8 mois après tu commences déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba atrocité belé basi bazo connaître ma tambo belé ba viol na matambo kamo na sa po le kaki kuna tu préfère que se tendre kuna kuna tozo emetre site tozo voici na batikapa ba mbujimai ba mweka ba ville nyoso za pembeni wana Kinshasa pe to poma na ndamu ya Katangulu ba Congo tukendaka si Brazzaville et tova pesa na idée to se tendre to kende na est ya mboka na Goma isika basi bazo souffrir mingi baza na besoin ba denoncer baza na besoin ba loba makambo ezoleka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi bazaka ba ba victime te ya baza pe batu oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makamba zo sala ezo yebana te po financièrement pouvoir d'affaires à moi c'est à faible ba media ebele ezali te pa elobi sala pe basi mais ba media na biso na Afrique to yebi ndenge ezaka ya moko po moi mbongo mais biso to sala media communautaire o basi bayaka afuti mbongo te mais alekisi message na ye alekisi soki asala ka mafuta alekisi na sala ka mafuta boya boya kosomba to sala promotion pe ya makambo ya basi et tout ça c'est dans idée intention tout qui est partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays mais surtout l'Afrique.
Site internet il y a radio na bino ezanini.
Eza www donc nene to balinga la wewewe trois fois. www.radiodelafemme.net. Soyez beaucoup pour nous la information la disponible en temps réel.
Toye bi pelisi voilà. Souhaité ma ponami ezali koya na 2023 rôle nini bokanisi était radio de la femme et koyiko jouer na ma ponami wana
bon de comment nous na koyi bisao que radio de la femme ça fait déjà une année et travaillera sur émission moko élection au féminin et ça élection na bomwa singe na dinga na tokolo babongo et ça émission au so permettre basi ba ye ba déjà eloko ni ekozana na 2023 ba mitia na mulongo ya ba yaba poni pe yaba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que toi on a besoin ya basi ebele ba kota na kati ya politique comme makambo échanger au moni maman nanda ku déjà soki maman azam makasi ya za sage nda ko tene maka soki a koti pe na politique dans la mokilanda ku na biso ba beni Congo comment ko tene masu makasi tozo encourager basi ba postuler ebele tozo pe ko encourager basi ba voter ebele parce que basi baza ebele ba électeur ebele za basi mais toujours encourager basi ba voter pe ba ninga na bango basi ba se présenter na l'élection donc toujours l'obitat pe ba kambia komia seni o bazo pe sa ba orientation bazo publier ba calendrier bazo no ba neni ni mwasa ko kenene ki ni polo yo ba ni si déjà calendrier poto ye ba quand est-ce que ton kenne ba bureau est-ce que ton kenne ko se faire enrôler ba.
Voilà, tout comme il y a souka, il y a l'isolo, n'a biso, maman, Elfie Esther, Nkishi, tu ébites ce que vous avez dit, n'a pas, il y n'a pas maman, nyonso, n'a pas nyonso, balandi, lilo, n'a VOA Lingala. Merci Mingi Ezalaki Bongo maman Elphine Kishi Ozali Bongo Mokambi ya Radio de la Femme Isolo ende sukisi masolo to mbela kino omukolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozami lokwa bolanda kibiso soki to komela kibino Ezalaki Bongo na lisungi ya firme Max Koyaweda na Nadi Missouri kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.